седмицата надарих, вече свърши хубавото време. В студиото господин Гарнизов, Васил Гарнизов. Здравейте.
Здравейте. Как
е Мими Иванова? По музика на Развигор Попов, нали така?
Е, тя си беше хубава, стабилна двойка. В смисъл, днес в ситуация на предизборна ситуация бихме казали стабилни коалиционни партньори.
Стабилни коалиционни партньори, да. В този смисъл, тъй като навън вали или не вали, т.е. днес по едно време валеше, по друго не валеше, необходима ли е и политическа яснота, дали вали или не вали, наляво и дясно говоря, както съществува в Щатите, например. Новия политически блок, който се оформя около президента Радев, като не съм сигурен дали около е прецизна формулировка, той какъв е, какъв трябва да е, десен, ляв, кой играе в центъра? Имам предвид тази флуидност напоследък помага ли или вече се оказа, че не?
Ако съдим по живота на последните два парламента, които бяха много фрагментирани и където голямата ос ляво-дясно в общи линии се позагуби, а тя се позагуби след като в общи линии всички популистки се втурнаха да увеличават пенсиите по предложение на едно служебно правителство, което служебно правителство не му е въобще работа да предлага бюджети, защото бюджетите са винаги логистиката, инструмента, чрез който определена политическа визия се реализира. А на служебния кабинет му е забранено да има политическа визия. Той трябва да организира избори и в този смисъл трябва да е неутрален. Но така или иначе, служебния кабинет усети точно тази хлабавина и се намеси. Както казваше един от вождовете на световната революция, търкаля се властта на улицата, някой се навежда и я взима.
Да.
Сега не е неконституционно, не е противозаконно, в този смисъл не можем и да ги съдим. Казвам го съвсем искрено. Значи аз, ако бях служебен министър-председател, никога нямаше да предложа някакви неща, които трайно влияят на политики. Много лесно се дават. Много лесно се дават пари на пенсионерите. Много трудно се взима. Това е... А нас ни чакат много, много тежки времена. Дефицита ни е безпрецедентно висок. Едни харвардски финансисти би трябвало повече да мислят за управлението на дефицита, отколкото за удовлетворяването на нуждите на най-бедните.
Но в случая, понякога
казва, нарочно да. Правя тази изкуствена конструкция харвардски икономисти, интересите на най-бедните, за да подчертая, че те още около президентската институция има една група хора, които усещат цялата хлабавост, която настана след управлението на Борисов и се позиционират някакси буквално съвсем в центъра, като нали, с риск да се разкъсат. Единия крак да дърпа към инструментите на икономическата политика на растежа, а другите да дърпат към преразпределението в посока на скръбни, бедни и нещастни. И така най-вероятно ще върви една от линиите в тази предизборна кампания. Няма ляво, няма дясно, а тук има първо, второ, трето. Няма ляво, няма дясно, ние вече сме го виждали в българския политически живот. Това е играно, води до много силна деидеологизация на политическия процес, води много до силна деидеологизация на обществото, на активните групи, на активните хора и води до много ниска избирателна активност.
Можем ли да кажем, че преразпределението на партиите, за изборите две в едно, да поговорим в начало за партиите, не за президента. От една страна, преразпределението идва, както посочват и данните на Alpha Research и Gallup от проучванията, които излязоха, от навлизането на два нови субекта. Кирил Петков, Асен Василев от една страна, Възраждане от друга. Естествено, спада в доверието в съществуващите. Но може ли преразпределение да има и от фигура, която някой от съществуващите субекти бъде издигнат тях за президент и това да повлече като локомотив и самата партия?
Това е голяма неизвестна. Предполагам, че този въпрос си задават всички предизборни щабове. Имам предвид предизборни щабове на партии, които все още не са решили. Доколкото...
Да издигнат да, или не президент.
Значи, Слави Трифонов ясно каза в онова доста оспорвано по своя жанр интервю, ясно каза, издигам, подкрепям Радев и искам той да спечели на първи мандат. Това вече е заявено и от Кирил Петков и Асен Василев в качеството им на служебни министри, което беше много, много мило, защото нали, аз имах един много, много мил шофьор, дано ме слуша, много, от сърце си го обичам, той много обичаше моето семейство, дъщеря ми, живота си даваше за нас, нали? И той се искаше да го вкарам в някоя телевизия или радио, да каже, че иска да че ме издига за премиер или за президент, за всичко смяташе, че трябва да ме издигне. Значи, не се прави така, но поради създавата се крайно нетипична политическа ситуация в България, да правиме три парламентарни избора в една година, да не могат водещите сили да, и опозицията да съставят правителство. Появява се вакуум и започват странни ходове, започват да изглеждат съвсем приемливи и прилични. Част от служебното правителство остава да управлява, част от служебното правителство излиза да се състезава.
Така, до тук имаме две формации, които подкрепят Радев. БСП.
Ами в голяма степен това важи и за Изправи се, ние идваме. Нали? Там нееднократно, специално Майя Манолова е заявявала своята подкрепа за преизбирането на Радев, но и без да го заявяват много гръмко и Татяна Дончева, и особено Арман Бабикян, адвоката Хаджигенов, те... като гледам моите снимки от протестите, те винаги са в... когато излезе на улицата президента с дигнат юмрук, те винаги са в първата редица около него. Т.е. там има дружба от съпротивата, ако трябва така да го...
Тоест остават три партии.
Наречем. Тоест те... каквото... и да не им се иска да подкрепят, ще е крайно нелогично тези имена, които току-що изредих, да имат някаква по-различна позиция.
Оставят ГЕРБ, ДПС, които казаха, че няма да подкрепят, БСП и Демократична България.
Значи, очакваме да видим какъв ход ще извърши ГЕРБ в момента. Кого? Те няма как да не издигнат кандидат за президент, но кого, с каква фигура и в какъв формат, дали заедно с ДПС или отделно, едва ли че е заедно с ДПС. Тъй като ГЕРБ се усеща, че се възвръща на власт след неуспешния опит на Има такъв народ два пъти да състави правителство и не само на Има такъв народ, а и въобще на, да кажем, да се направи правителство на несъгласните. Дори не говоря за правителство на протеста, а просто правителство на несъгласните. Не можа да се сглоби и това виждам как разколебаните, иначе редици на ГЕРБ, започват там да дишат малко по-оптимистично и в този смисъл те също чакат много ясно послание за президентската битка, защото тя ще върви паралелно с парламентарната.
Но спряганите имена до този момент изведнъж попадат под един обстрел. Ако щете и Кристалина Георгиева, Петър Стоянов, професор
значи,
Балтов...
В някакъв... Да, и преди професор Балтов, мисля, че първото име, което се завъртя е на професор Кантарджиев, още след освобождаването му. Но то тази политика, тази игра на котка и мишка, на изпускани имена, подхвърлени имена, тя е ясна. Там, сигурно в 12 без 5 ще научим какво е какво е решил в осамотението си пред иконата в Банкя бившия премиер Борисов и тогава вече можем да разсъждаваме. Иначе толкова варианти стигнаха до моите уши и на всеки от тях, който дигна телефон, защото много от тях са хора, с които сме работили. Някои са били в президентска надпревара от името на ОДС, други са били ключови разпознаваеми фигури. Нали? Имам директно такова, бе, ти да не си от аз да не ти мене за какво ме мислиш. Значи много широк кръг от хора, които се споменават, просто са за един лек пиар ход, нали, в смисъл, абе вижте, готините са около нас. Нали, има дебат за това, кои от готините хора в България в край на край ще бъде подкрепен.
Едва ли не структурите по места издигат своите...
Ами, имаше един момент около 2001 година, когато се въртяха много интриги Костов, Бакърджиев, Софиянски, Бакърджиев, Бог да го прости, и разни други имена, Надежда Михайлова и прочие, в един, Екатерина Михайлова, uh-huh. Веселин Методиев, много качествени хора. И тогава, в един момент това изигра много хубава, да го наречем, един много хубав пиар ефект, който казва, бе, сега те може и да не се разбират, ама всичките гравитират около едно голямо разширено семейство. И най-накрая ще си стиснат, ръцете и ще излъчат един, за който да застанат всички. Тая игра около ГЕРБ.
Нека само
ГЕРБ.
Докато сме на ГЕРБ, да попитам едно нещо. Ако в 12 без 5 кандидата е Борисов, възможно ли е правно, когато застанеш пред машината, да гласуваш в 25-ти мир София за кандидат за парламент Борисов и в същия мир за кандидат за президент Борисов?
Това е ключов въпрос, който още не е поставен от българските конституционалисти, не е дискутиран в ЦИК. Хората, с които се консултирах преди да участвам във вашето заседание, повечето дигаха рамена. Единствено, една изключително подготвена конституционалистка и разбира се с много голям опит политика Катерина Михайлова, каза, няма конституционна пречка. Трябва да се порови, но няма законова и конституционна пречка кандидата за президент да е и кандидат за народен представител.
Но какво би станало, тук
разбира се,
бъде избран и предпочитай да остане народен
представител? Разбира се, трябва да се обърнете в директен разговор с юридическото съсловие, което в България е многословно, едновременно с това и е многобройно. Тоест, сигурно ще се намерят убедителни отговори с убедителни аргументи. Значи, прецедентите какви са? Когато има конфликт, потенциален конфликт, да си избран едновременно за кмет и за народен представител, беше решено, че по приоритетно от народното представителство можеш да се откажеш, обаче от кметството не можеш да се откажеш. Имаше подобна ситуация около избори за, ако си в листа за евродепутат и в листа за депутат, че трябва да се откажеш от листата си за депутат, а евродепутатството задължително да го приемаш, или трябва да се откажеш и от двете. Uh-huh. Но мисля, че това в последствие го провериха. Тук също трябва да питаме по-подробно юристите. Няма други ограничения.
Стигнахме обаче до
президента и в този смисъл това може да се окаже в един момент много, много важна, много важно правно техническо обстоятелство. Не бих се учудил, ако някой лидер на партия реши да води листа в Пловдив, примерно, и да е кандидат за президент. Точно Борисов едва ли ще го направи, защото личният му рейтинг е много нисък. Той някъде в момента се движи според различните агенции, между одобрение 17, между 17 и 22-23%. В този смисъл той не може да бъде локомотив, той не може да добави енергия на кампанията за народен представител.
Но за партия като Демократична България един добър кандидат би бил Локомотив. Сега, в този смисъл, тука... вие направихте един експеримент в социалните мрежи с нощи, да ни разкажете.
Не, то не е точно не експеримент. Аз просто имам 5000 приятели във Фейсбук, които са с много, много разнообразни. Вътре има музиканти, има певци, има доктори, има заболекари, има политически науки, преподаватели, има хора, които правят бизнес, има хора, които са свободни професии. Има много приятели от провинцията, защото моята професия е такава, че непрекъснато работя с провинцията. Имам приятели турци, имам приятели роми. И просто реших, тъй като нямам много ясен отговор за себе си, да задам към тях въпроса как трябва да постъпи демократична България в създалата си ситуация. И тук до момента, в който до влизането ми в студиото, примерно от 150 човека, които са дали аргументирани отговори, малко повече от половината настояват демократична България да излъчи свой кандидат. Като аргументите са няколко. Първо, ако не, най-основният аргумент е, че ако не участваш в президентската надпревара, тебе просто те няма в онзи матч. Текат две кампании. Uh-huh. Примерно, вие казвате, че има хипотеза, или така го, малко научна фантастика. Борисов е и кандидат за президент и води в 25-ти многомандатен. Дебатират Борисов и Радев и нас ни няма в мача. Това може да, ако е много усилено през медии и през политически стратегии и най-вече с логистика, това може да зададе рамката, в която кампанията на Демократична България за парламентарни избори да потъне. Тук е важно сега в момента кой ще овладее рамката. За какво са тия избори? Значи, ако те няма в това състезание, може да няма да получиш ползи. Дали ще понесеш щети?
Да. Има ли как да те има както трябва според вас?
Значи, Една трета от тези, които са ми дали някакви препоръки, казват, трябва да имат кандидат, но той трябва да е силен. Почват дебати. За да е силен, то трябва време. Т.е. първо да го намериш, да го убедиш, да го предложиш, да го наложиш. При първата кампания на Петър Стоянов, на практика, неговото вътрешно избиране, показване, предлагане и налагане ми отнеси година. Да не е цяла година, но в общи линии това е времето, в което от новото лице, адвоката от Пловдив и бивш заместник министър, се стигна до тое. Нали, на него ще възложиме надеждите си да направим новия цивилизационен избор. Така че, казвам, малко повече от половината твърдо настояват да имаме. Даже има и много ясни предложения. Примерно, преди малко споменах имена като Веселин Методиев и Екатерина Михайлова. Разбира се, тези предложения са много идеалистични, защото нито и Веселин Методиев, и Екатерина Михайлова много отдавна са декларирали, че са отдали на академична кариера и на по-душе спасителни, да го наречеме, дейности, и вече са, така да се каже, с не с единия, с двата крака извън политически
живот. Има ли душе спасителни дейности? Рязко.
Само искам да кажа, много хора гледат фигурата на Георги Господинов, като вика, сега, ако се предложи Георги Господинов, ще ги убиеме всичките. Обаче, Георги преди седмица-две в едно интервю на такъв въпрос е, тук нещо се споменава за...
Така и така.
Много ясно каза, че кариерата му на писател, въобще то не е кариера, то е призвание. Той диша пишейки. И диша с книгите си, с преводите, които непрекъснато се правят по света, с дебатите. Той е на практика единственият професионален български писател, който не просто живее и диша и мисли, но просто прави цялата рамка на живота си през писането. Има и други интересни предложения от примерно да кажем, смята се, че жена на средна възраст, която е взела дейно участие в протести, бойни протести, включително е била ранявана в такива протести, а в последствие е била два пъти депутат, би могла да бъде един много добър кандидат на Демократична България, защото има много силен интегритет, много висока честност, много високо самоуважение, много висока гражданска активност. А всъщност ти, когато издигнеш един кандидат, какво правиш? Ти казваш зад какви ценности заставаш. Дали тия ценности ще спечелят конкретната битка е много различен въпрос. Но ти, ако заставаш зад един човек, ти заставаш за тип поведение, заставаш за тип биография и всъщност казваш, ми това сме ние. Ние имаме нужда от един такъв човек да се огледаме в него и да кажем да, такива сме ние, искаме дъщерите ни да приличат на нея, искаме внучките ни да приличат на нея. И това не споменавам името да не стават интриги, че това може би пък да се окаже, че не е лоша идея. Сега обаче другата половина от хората, които изразяват мнение на моята страница, се движат много, значи най-малко са тези, които казват да подкрепим Радев. Като те също имат здрав политически аргумент. Значи, Радев е печеливш, ние се закачваме за печелившия. Първо. Второ, Радев е единственият, който показа кураж и да, не е политик и малко така по-военному се изрепчи на Борисов и на прокуратурата, но именно заради това трябва да го подкрепим. Значи, веднъж тактически, така да се каже, да сме в отбора на победителя и втори път да го наречем стратегически. Все пак тая битка с Борисов и прокуратурата ще е дълга и ни трябва такъв човек. Не политика, ми такъв захапал един окоп и не го пуска. Сега може да нямаме голям напредък, обаче не се отказва, не се огъва. Там държи юмрука стиснат и прави. Лошото при него е, че няма политически опит и могат да се завъртат такива политически интриги на тия избори, не да му костват преизбирането. Аз силно се съмнявам, че има такава опция да не бъде преизбран, но така да бъде преизбран, че всъщност да е по-скоро поражение, отколкото победа.
Още малко, за няколко минути, да се върнем на терена на парламентарните избори. Липсата на политическа плътност и съдържание, или ако щете, са причина за данните за Има такъв народ, според актуалните проучвания на Alpha Research и Gallup, където спада е драстичен. Или значителен, нека да не е драстичен.
Значи, ако разговаряте и с самите колеги, които са правили изследванията, и те дадоха вече коментари по медиите в края на седмицата, тяхното впечатление е, че има отлив, тъй като се появява съмнение относно базови политически качества, като успешност и компетентност. Това са базови политически качества, обаче, които засягат управлението. Ако виждам, че примерно 57-60% от гласувалите за Има такъв народ, смятат да повторят гласа си. И те на практика очевидно са добре представени в поведението на Тошко Йорданов. В смисъл и Слави Трифонов. Хора, които се репчат, хора, които са покрайни, хора, които лесно минават от единия до другия край на политическия спектър, хора, които са готови... Важното е да говорят категорично и по възможност да са крайно несъгласни. И има такива избиратели, и тези избиратели трябва да бъдат представени. Много често на предходни избори те не отиваха да гласуват. Това е любопитно да провериме биографията на тия 57%, които, примерно да кажем, според Alpha Research биха повторили гласа си за Има такъв народ, да видим преди да гласуват за Има такъв народ, за кого са гласували, дали въобще са гласували. Това е любопитен феномен, но той е и малко професионален, извинявам се, да не занимаваме събота сутрин нашите слушатели с такива по-специфични въпроси. Тук посланието на Има такъв народ е, абе, те и на първите избори ни даваха много, много нисък резултат, пък ние ги отнесохме, нали, заехме втора позиция.
Имаме минута време само. Позволявам си да ви прекъсна с един последен въпрос. Да. Дисциплиниращо ли действа появата на нова формация Кирил Петков, Асен Василев, на останалите партии, които в някакъв смисъл показаха една непродуктивност.
Значи, при всички положения те ще динамизират ситуацията. Дали ще дисциплинират другите политически играчи, не знам. Но ситуацията ще бъде динамична. По всичко изглежда и с тая платформа с десни инструменти ще решаваме леви задачи. Нали, с тая платформа очевидно се ориентират и към периферия на Демократична България, и към периферия на БСП, и към разочаровани, примерно да кажем, от Майя Манолова, Татяна Дончева, вероятно и на някои разочаровани от Има такъв народ, а е напълно възможно да привлекат изцяло нов, свеж, собствен глас, т.е. не да в кавички да загребват с пълни шепи от съществуващите партии, ами да си отворят своя пътечка. Какво ще стане в момента е много трудно да се каже. Те тръгват късно по един път, който е малко труден. Опита да вземат съществуващи партии, като на които да се качат и които да оглавят, т.е. мърджър и аквизишън подход, очевидно няма да работи добре. Очевидно е, че те искат целият контрол върху новите, върху партията. Иначе биха приели оферта на съществуващ, примерно да кажем, Демократична България, да им даде там 10 депутатски места и прочее. Очевидно имат много по-големи амбиции. Амбициите трябва да се поощряват. Като фигури са много интересни. Имат голямо възхищение. Има една страница Кирил Петков за министър-председател, която е харесана около от 100 000 души, ама две трети от тях са гласували за Демократична България. Значи тук в един момент ще има едно известно напрежение. Изненадан съм от това, че Борисов и неговите хора много агресивно се нахвърлиха на този проект преди още да е станал. Значи това въобще не е стила на Борисов от преди 10 години. Преди 10 години Борисов би разпознал надигащия се политически фактор, авторитет и сила и би го прегърнал или поне би оставил отворено мостче, да каже, вижте, правилно, млади хора, образовани в чужбина, състезавайте се, като минат изборите, с кого ще управлява. Същите изследвания, които цитирате, го поставят на първо място, но това, което се задава е ситуацията от по-предишното Народно събрание. Първа политическа сила, никой не иска да разговаря с него.
Васил Гарнизов в Седмицата на Дари, който между другото е едно от имената под вашата страница, във вашия пост, спряган за кандидат на Демократична България за президент. Това в кръга на шегата, защото знам, че няма да го кажете. Приятна събота. Ние продължаваме с Сергей Цветарски, за да се преброим, да видим не само изборните резултати, но
питайте
и какво точно...
Питайте го специално за книгите, за колелетата и кучетата, защо отсъстват. И да ви поздравя за участието на Стела Балтова, която много ясно посочи проблема от времето на последния кабинет Борисов. Те създадоха една рамка, от която изключиха цели бизнеси, които биха могли да са ключови в възстановяването, след което тая рамка веднъж договорена, нито кабинета на Петков, в смисъл на министър-председателя Янев, нито който и да е друг, може нещо да направи. Специални поздравления за днешния ден. Направихте ми деня и с Янев, и с Райна Кабаиванска.
И вие нашия, седмицата на Дарик, продължаваме.
Чакам в кола.
Българско национално Дарик радио.